halkani waa Washington lanta Soomaaliga ee aadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 meter band afimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan dhageystayaal dhamaantiinba waa sabti 6da bisha July sanadka 2014ka saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idin socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Aashe Ibrahim Aadan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah tartan quraan akhrisaha oo xalay lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Runtii dadka qabanqaabinaya waa Soomaali, laakiin dadka ka qaybgalaya way kala gedisan yihiin. Soomaalida ha u bataan, laakiin Soomaali iyo dad aan Soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin.
waxaa kaloo nadiin haynaa reer guura la dejinayo dhulka ay ku nool yihiin qaxootiga ee dalka Kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowad kontan madaxweyne oo afrikaan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada Niamey ee caasimadda dalka Niger. ujeedada booqashada madaxda ayaa ah mid daba socota kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Afrika. kulanka wasiirada ayaa horraa u ah shir madaxeedka ay madaxweynayaasha Afrika ku yeelanayaan axadda magaaladaasi Niamey, kaasi oo laga wada hadli doono sidii loo hirgelin lahaa suuqa xorta ah ee qaramada Afrika. suuqan ayaa yarayn doona cashuuraha laga qaado xuduudaha dalalka Afrika, isla markaana hoos u dhigi doona shaqo la'aanta ka jirta wadamada qaaradda Afrika.
booliska dalka Britain ayaa sheegay jimcihii shalay inay su'aalo weydiinayaan shaqaalaha markaba shidaalka qaada oo laga leeyahay Iran, kaas oo marayay marinka loo yaqaano Gibraltar ee ay boqortooyada Britain maamusho. maxkamadda sare ee Gibraltar ayaa sheegtay in 14 maalmood la sii hayn doono markabkan laga leeyahay Iran, iyadoo lagu eedeynayo inuu ku xadgudbay cunuqabateyntii midooda Yurub ee ay ku soo rogtay dalka Siriya. markabkan ayaa lagu eedeynayaa inuu shidaal u waday dalka Siriya, arrintaasi oo la sheegay in ay ka hor imaanayso cunuqabateynta shidaalka ee midooda Yurub uu ku soo rogay maamulka Siriya. kala subax wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. boqolaal reer guura dhulka qaxootiga ku nool yihiin ayaa waxaa la dejin doonaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dhowaan dowladda Kenya lagu wareejiyey. wasaaradda dhulka ee maamulka Garissa ayaa sheegay in wadatashi ay shacabka kala yeelan doonto sida xerada F2 iyo 3 iyo kaamka liirada Kamcoos dadka degaankaasi ay u soo deg lahaayeen. wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
saddex xiro sanadkan horaantiisa hay'adda qaramada midow albaabada isugu dhufatay iyo dowladda Garissa County haatan ay gacanta ku haysa waxaana jiro qorsho ay dowladdu ugu talagashay xaliyahaasi dejin loogu sameynayo dadka deegaanka halkaasi ku dhaqan. wasiir Maxamed Shaale waa wasiirka dhulka VOA-da oo xafiiskiisa ku booqatay wuxuu uga warramaya dhulkaasi waxa ooga yaalo
services kale loo baahnaa oo dhan way ku sameeyeen. haday tahay boholo, intaas oo boholo ku yaalaan Kambeeso iyo Fotu, Fotu kale sidoo boholo ku yaalaan Kambeeso, saddex boholo ayaa ku yaalaan isbitaal ku yaalaan aad weyn, waliba kii Fotu aad u weyn yahay. maxaa ku yaalaan iskuulihii loo baahnaa inay carad ku akhristaan, iyo services kale oo loo baahnaa oo magaalo diyaar ah ay magaalo dhan bay u baahnaan karto ama dadweyne meel isku yimaadaan. marka waxaan ku taagansanahay dadka reer Garissa County inaan uga faa'iideyno services-ka ayaga oo aad u qiimo badan oo ku yaalaan xirinka qaxootiga oo isticmaalaya qaxootiga ma istignayn. marka haddana waxaan gelaynaa annaga planning office ee Garissa County dadka mas-uuliyiinta hadaan nahay, waan ku taagansanahay inaan fariisano oon isweydino services-kan ballaaran oo ku yaalaan xarunka qaxootigan sayn uga faa'iideysani karnaa.
wasiirka ayaa waxa uu aaminsan yahay khayraad fara badan oo halkaasi yaallo inuu yahay mid dadka ku dhaqan gobolka si waafiya looga faa'iideyn karo burbur farabadan uu soo gaaray dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo abaarihii kala duwanaa ee halkaasi ku dhuftay ay saldhig u ahaayeen nabaad guurka baane halkaasi ay dadka qaxootiga soo gaarsiyeen
dowladda dadna waxa ku mashquulsanahay meel filan bilaan meel filan isbitaal baastan ka isbitaalkii iyo biihii iyo wixii kale loo baahnaa dhan baadhay hal meel soo imaadaan in laga faa'iido u dhaqsi badan waa ajenda aan kala nahay oo aan rabno laakiin all key stakeholders waa dadka cagaarka degan xirooyinka ayay mas'uuliyiinta meesha laga soo doortay iyo other stakeholders meesha xirooyinka qaxootiga degan inaan isku keenno oo sida ugu dhaqsi badan oona uga faa'iideysan karno aan isweydino waa ajenda ugu weyn hadaan kala nahay taas aanan bilaabi doono insha allahu tacaala
mudan insha allah ayaa waxa uu soo hadal qaaday in hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR in badan ay kala hadleen hab walbo magdhow loogu siin lahaa dadka deegaanka iyo weliba deegaanka haatan ay dadka qaxootiga xaalufiyeen
marka laakiin UN-ta waxaan u sheegnay oo haddaan ku celiyna haddaan nahay dowladda Garissa in ay u baahan tahay in ay sii wado oo si bilaaran u samayso environmental restoration and rehabilitation oo areaskan ayagee qaxootiga ay degeen oo haddana ay ka gureen oo ka ay kaanbixo si futu maxaa nabaad guur badan baa ka dhacay dhirti way dhimatay qaxootiga hadda ilaa haddeer boqolkiiba waagii hore shan energy needskooda only 5% ay bixin jireen UNHCR haddana way kasii dartay oo budgetki way sii yareeyeeno maxay gaarsheen up to only 1% of energy needs 99% hadday noqoteen ugu baahdaan qoraha dab kursan lahayn iyo waxaa la saa kale ugu baahdaan bo energy maxay kasoo qaataan dhirta faafi iyo dhadhaad tanna waad garan kartaa intaasoo boqol oo kun oo qof oo meel isku imaadeen oo baahidoodana ay tahay inay dhirta ay u doontaan oo sii dheer tahay in waxa la waxay dhisanayaan for shelter needs sidoo kale iyadana ay kasoo qaataan dhirti nabaad guurka heerka meeshuu gaarsiinada waad garan kartaa marka qolada UNHCR waxaan kula talinay haddana ku celiyaa in ay la xiriiraan UNEP United Nations Environmental Program in ay la xiriiraan oo ay sameeyaan nabaad guurkan ayaga meesha ka dhacay 28 sano wixii looga qaban lahaa
isku soo wada celceliyo kenya hay-adda qaramada midoobay iyo weliba dalka soomaaliya ayaa waxa horaan waxay ku heshiiyeen in la faaruqiyo xeryaha qaxootiga dhadhaab xerada kaambicoos ifo laba iyo ifo saddexna waxay ahaayeen kuwa albaabada laisugu dhuftay hanti fara badan oo lagu qiyaasay balaayiin lacagta dalkani kenyana waxaa lagu wareejiyey dowladda dalkani kenya shacabka ayaana haatan ka dhursugaya hanaanka hantidaas ay dowladda garissa county u maareyn lahayd soomaaliya dadka ka yimid ayaa dib ugu noqonay si tartiib tartiib ah boqolaalla waxay ahaayeen ilaa iyo haatan kuwa ku soo gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka dhursugayay in qofka ugu dambeeya uu ka hulaalo xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire v o a garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a tartan qur-aan akhris ah oo ay soo qaban qaabiyeen culimo iyo waxgarad u badan soomaaliya oo ku nool magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa xalay lagu qabtay magaaladaasi tartankan ayaa waxaa ka qayb galay arday u badan soomaali oo ka kala timid gobolada dalkan maraykanka cabdulkhaaliq jaamac ismaaciil oo kamid ah qabanqaabiyaasha tartanka qur-aan akhriska ayaa caashe ibraahim aadan wax ay ka wareysatay ujeedada tartanka
waxaa qabanqaabiya jaaliyadda laakiin waxaa qabanqaabadiisa iyo hawshiisa wada north america shaatibi qur-aan competition ayaa wada oo hawshan ka shaqeeya soo qabanqaabiyo sidaad ku aragtay magaca adna waad nala socoto wadaawanaysa barnaamijka markaa sidaad ku aragtay mu-asasadaas imaamu shaatibi ayaa barnaamijkan qabanqaabisa
markaa dadka ka qaybgalaya iyo dadka qabanqaabinaya dhammaantood ma soomaaliba
runtii dadka qabanqaabinaya waa soomaali laakiin dadka ka qaybgelaya way kala gedisan yihiin soomaalida ha u bataan laakiin soomaali iyo dad aan soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin guddiga qabanqaabadu way fara badan tahay runtii soomaali baa aasaas iyo sal u ah laakiin shaqada marka la gudagalo tusaale ahaan dadka jaajajka ama dadka maaragtay xukaamta ah oo kale waxaa laga yaabaa soomaali inay ku jirto laakiin dadka hawsha wada saldhigga u ah waa dad soomaaliyeed weyn
marka waxaad ka warantaa sidaad sheegtay waan daawanayay saacaddii lasoo dhaafay dhallinyaro da-doodii aada u kala fog tahay baa ku tartamaya oo kuwa caruura ku jira kuwa qaangaaroo yaro roon baa ku jira marka dhammaantoodna soddonkii jush ee qur-aanka ku tartamayaan miya
maya walaal way kala gadisan yihiin runtii waxay ku tartamayaan jiska koowaad qaar baa ku tartamaya jiska shanaad jiska tobnaad jiska shan iyo tobnaad kuwa kalena waxay ku tartamayaan qur-aanka oo dhan marka barnaamijka qaybta haddaad daawanaysay waxay ahayd qaybtii ardayda ku tartamaysa soddonka jis
sidaa lagu soo xushaa dadkan ka qaybgalaya
runtii waxaa lagu soo xushaa dadka halkan deganna waxay yimaadaan xafiiska yimaadaan macalimiintooda ayaa runtii ardayda qora oo markuu macalinku ku qanco in ardaygan imtixaanka geli karo oo uu ka bixi karo ayuu marka yimaadaa xafiiska magaciisa ayuu qoraa sidaasaan ku qornaa isteedada kale ama gobolada kale bannaanka ana waxaynu ula soo xidhiidaan online marka waxaa qori kara macalinkuna wuu qori karaa haddii waalid uu ilmaha isagu u dhego ku qanacsan yahay inuu ilmihiisu tartanka geli karana wuu qori karaa
marka go-aanka ka qaybgalka yaale ma waalidkaale mise macalinka qur-aanka bara
inta badan de macalinka ayaa aasaas ahoo isaga ilan qur-aankii bara garan karana ilmuhu inuu tartanka ka bixi karo iyo in kale laakiin inta badan dee talaa ka dhexaysa waalidka iyo macalinka labadaba tala ay wadaagaan bay inta badan ku keenaan laakiin qofka hawsha wada ee qoraya waa qofka macalinkaa weyn
marka dhalinyaradan ka qaybgalaysa qur-aanka waan daawaday si qurux badan bay qur-aanka u akrinayaan oo tajwiijkii bay ku akrinayaan marka dhammaantood ma arday qur-aanka ku baratay gudaha dalka Maraykanka mise waxaa ku jira kuwo meelo kale qur-aanka ku soo bartay oo laakiin degan dalka Maraykanka
runtii waxaan isleeyahay aniga qiimeynteeda waxay u badan yihiin inay Maraykanka dhexdiisa ay ku barteen haddii ay jiraan dad bannaanka ama Maraykanka meelaan ahayn kusoo bartay inay yar yihiin baan isleeyahay laakiin ardayda kolley intaan hadda ka aragnay waxaan odhan karaa xooggooda waa arday halkan qur-aanka badankooda kuba bilaabay kuna dhameeyey Maraykanka dhexdiisana qur-aanka ku bartay
marka maxaa lagu kala saarayaa go-aanka ugu dambeeya inkastuu yahay waxaa isugu soo bixi kara intaan daawanayo dhalinyaro badan oo waxaan daawaday qur-aankii aada u soo xafiday oo si qurux badanna u akhrinaysa iyo qaar yaro gafgafay maxaa hadda ku kala saaraysaan ugu dambeynta maxaa lagu kala saaraya
runtii dadka xukaamta ama dadka jaajadka ah ee kala saaraya way yaqaanaan siday ay u kala saaraan oo iyagu aqoon fiican bay u leeyihiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa laba qof oo qur-aanka innaga aan u aragno labadiiba boqolkiiba boqol la yihiin ayaa jira iyagu qaabab ay dejisteen iyo qawaanin ay raacayaan bay ku kala saaraan marka iyaga shaqa ahaan mararka qaarkood waa laga yaabaa inay ku adkaato laakiin guud ahaan way u fududahay maadaama khibradooduna ay badan tahay muddana ay kusoo jireen oo hawlaha ay ka shaqaynayeen qur-aano badan iyo tartano badan ay soo qaadeen way garan karaan runtii meelaha ay ku kala gedisan yihiin walow laga yaaba qofku si guud marka u dhageysto waxay laga yaaba mararka qaarkood ay roo ekaato inay maaragtay farqiba aan u dhaxaynin
tusaale kale ma dhacdaa oo hore ma u dhacday tartamnadii hore loo soo qaban jiray ee qur-aan akhriska in dhowr dhalinyaro ama laba dhalinyaro la kala saari waayo oo ay isku xeer noqdaan oo ay labadiiba kaalinta koowaad isla qaataan
maya kolley intan aanu ka xasuustoonna ma aysan soo marin way kala saaraan runtii mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qaabka aada inay mararka qaarkood isugu dhow yihiin laakiin markastaba wuxuunbay ku kala saarayaan laakiin way dhacdaa inta badan inay aada isugu soo dhadhawaadaan oo farqiga u dhexeeya aada iyo aada u yaryahay
marka jaa-isada qofka ugu sarreeya uu helayaa maxay tahay
runtii jawaa-jawaa-ista iyo abaalmarinta aan siino ardayda guuleysata ee tartanka soo baxda waxaa weeye in cumro la geeyo ardayga waalidkiin cumro la geeyo macalinka cumro la geeyo abaalmarin lacageedna weliba loogu daro ayaan ku abaalmarinaa
oo cadadkeeda aan weli la go-aansan
maya cadadkeeda waan go-aansanay waxay ku kala xidhan tahay hadda jisaska ay ku gelayaan iyo heerarka bay ku kala xidhan tahay
marka waxaa jira waalidiin fara badan oo dalalkan reer galbeedka ku nool tusaale baan usoo qaato waqooyiga america maraykanka gudihiisa waalid fara badan oo ku nool oo u walwala habkii ay qur-aanka u bari lahaayeen caruurtooda oo ay xaafidul qur-aan ku noqon lahaayeen maadaama waddan reer galbeeda la joogo oo islaamkiina uu ku yar yahay marka waalidiinta qaba walaaca ah in dalkan gudihiisa aan qur-aanka lagu baran karin maxaa tala u jeedin lahayd
runtii walaal waxaan qabaa anigu in lagu baran karo waxaana tusaale u ah ardaydii maraykanka qur-aanka ku bilaabay ayaa runtii caalamul islaami dibintay ugu noqdeen tartamadii caalamka soo qaaday sida dubai oo kale kaalinta koowaad kasoo galay waxaan ka wadaa dubai kuwait masalan malaysia kaalimo fiican kasoo galay maraykankana ka tegay marka taas waxay ku tusinaysaa mararka qaarkood waxaas leedahay dhulkii aynu ka nimidba malaha halkan ahla qur-aanka dadku qaabka aada moodaa ay u baranayaan iyo qaabkay u danaynayaan iyo qaabka u fiisaynayaan iyo waqtiga ay gelinayan mararka qaarkood waxa usaa malaha halkanaba ay usii badan tahay marka way sahlan tahay ilmuhu inuu qur-aanka halkan ku barto ku xifdiyo si wanaagsanna runtii ugu barto
aada ayuu umahadsan yahay cabdulkhaaliq jaamac ismaaciil oo khadka telefoonka ugu warramaya cashe ibrahim aadanalkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
caqabado kala duwan ayaa soo wajahay Soomaalida ku cusub qurbaha gaar ahaan kuwa ku nool dalka Kanada kaas oo caqabadaha la xiriira luqadda iyo dhaqanka waxa kala soo wajahay dhalinyarada niyad jab marka ay la kulmaan wax ka duwan waxa ay ka filanayeen halka ay tageen wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Toronto
dhalinyarada Soomaalida marka ay ku cusub yihiin dalkan waxay la kulmaan badan kood niyad jab kadib marka ay soo wajahaan caqabado kala duwan oo ay ugu horeeyso shaqo la'aan luqadda oo ku adag iyo mas'uuliyad ka saaran dadkii ay ugu soo tageen Soomaaliya Ahmed Abdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ay ku cusub magaalada Toronto wuxuu ii sheegay in niyad jabka ugu weyn uu qofka ku dhaco marka isagoo wax soo bartay oo ku qasbanaado inuu mar kale dib u soo bilaabo waxbarashadiisa
qofka isagoo maartay wuxuu soo galay halkan laga yaabo tacliin ama jaamacad wadankii ama dhinaca East Africa oo soo baxay inuu intii maada laga yaabo markuu intii maada systemka ama qaabka waxbarashada meeshan ka jiray ka duwan tahay dhinaca Afrika Soomaali gar marka wixii dhan oo asoo akhristay qof laga yaabo inuu jaamacad ka soo baxay ayaa waxa la dhahayaa dib uu noqo ama qiimeyn baan ku sameeynaa maartay dhinaca tacliintaada waxa laga yaabo in dugsi sare lagu celiyo koow hadana dib uu soo bilaabo waxay ku noqonaysaa maarta arin niyad jab ah oo aad iyo aad niyad jab u ah
niyad jab kama ahan oo kaliya dhanka waxbarashada balse deeqa cali oo degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta isla markaana caawisa gabdhaha ku cusub magaaladaasi ayaa aaminsan in niyad jabka ugu weyn uu yahay in qofka uu la kulmo wax ka duwan wixii uu ka filanayay dalkan taasoo ku qasabtay inuu ka shaqeeyo shaqooyin hoose oo laga yaabay inuu ka faani jiray markuu dalka joogay
qofki markuu iimaanayo hami weyn baa ku jira wuxuu filanayay shaqo fiican iyo heer fiican inuu wax ka bilaabayo so markuu iimaado waxa noqonaysa shaqadii laakiin shaqooyinka yaryar oo xamaaliga camal ah xoogaysada camal ah inuu iska bilaabo laakiin inoo kalo warehouse oo kalo so asigoo habi ku ahayn shaqadii oo na filanaynin marka dadkaas oo kale waxay la kulmaan laakiin niyad jab ay la kulmaan and then mar waxa ku soo dhacday inay wadankii dib ugu noqdaan
iyadoo caqabadaha iyo niyad jabka ay ka siman yihiin dhalinyarada marka ay ku cusub yihiin dalkan haddana waxaa culayska ugu badan uu soo wajahaa kuwa ku yimid tahriibka ee soo qarash gareeyay kumanaan dollar haddana filan waa ku noqotay waxay la kulmeen iyagoo ka shalaaya imaanshahooda halkan waa kan mar kale Ahmed Cabdi
waxaa jira dad soo tahriiba oo wadooyinka soo mara dadkaasi waxaa jiraan inay qaab maaragtay leeman xiran ay ku soo baxaan oo lacaga fara badan laga soo qaato dadkaas oo kale waxay maaragtay aad dib uga shalaayaan markay halkan imaadaan noloshii oo ay arkaan inay ku adag tahay waxay isnahaanay oo maxaad ugu faa'iideysan weysay lacagaha safarada badan aad ku soo baxday oo ganacsi wax ugu samaysan weysay oo maaragtay halkii Afrika wax ugu maareysan weysay waxaan aad iyo aad maaragtay ugu la talinaa dhalinyarada wadanka ee ku nool inay meesha ay joogaan nolol fiican ay ka abuurtaan ee maaragtay xoogga saaraan boqolka dollar oo adigoo joogta Soomaaliya soo saarata waxay aad ugu qiimo badan tahay adigoo ku heshe oo Kanada ku nool markii aad Xuseen markii aad bixiso kirada gurigaada wax walba aad bixiso gaarigaada shidaalkiisa wax walba aad bixiso waxa laga yaabaa inay kun dollar meelahaas kugu soo harto
Soomaalida waxaa lagu tiriyaa dadka sida aadka isku caawiya sidaa darteed dadka jooga gudaha Soomaaliya waxay ka fishaan qofka qurbaha ku nool inuu taageero u muujiyo balse deeqa cali waxay rumaysan tahay inaysan dadkaasi la socon halku qofku ku sugan yahay
marka qofka Afrika joogo kala hadda wuxuu u heystaa qofka halkan jooga Kanada kala joogo wuxuu isdhahayaa qofka shaqo fiican oo heer fiican buu heystaa like heer fiican buu taagan yahay amal uu isdhahayaa
Ahmed Cabdi wuxuu tilmaamay in aad aan loo meeldayin ay la kulmaan dhalinyarada marka ay ku cusub yihiin dalkan iyagoo la daala dacaya noloshooda
dadkii markii Afrika aad ka soo tagtid oo halkan aad imaatid oo qurbahan aad soo gashid walaahi dadka kuluma garanayaan iyaga ma oga waxa meesha ka jira waayo qofka meesha ku sugan waa adiga mararka qaar waxay ku malayaan haddii aadan taleefanadooda qaban ama markii kula soo hadlaan aadan u jawaabin inaad adiga maaragtay si lakac ah uga wado taasna ma aha meesha saaxiibo waa aragtay dadkii waxaa ku xariiraa noloshii oo aad u adag shaqooyin waayo dadka waxay nolol maalmoodkooda inay soo saaraan ay isku dayayaan marka sida nolosha gaarka ahaan ka jirto oo wadankan haddaan ku noolnahay Kanada ma oga dadkii way ku eedeynayaan waxay ku dhahayn niyahow Axmed oo taleefan ma qabatid Xuseen oo taleefan ma qabatid maxaa kugu dhacay nalama heshid anagana noloshii baan maaragtay la tacaalaynaa oo maaragtay la xarbinaynaa
inkastoo caqabadahaasi oo dhan ay ku horgudboon yihiin Soomaalida qurba jooga ah gaar ahaan dhalinyarada haddana taasi kamaysan hor istaagin taageeradooda dhaqaale ee ay la garab taagan yihiin eheladooda Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
aaday mahadsan yahay Xuseen Nuur Xajoor bixintaas ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar. Waa kan wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni oo warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Kulanka qaranka dalalka Senegal iyo Benin oo ka soo jeeda galbeedka Afrika ayaa u soo baxay wareega saddexaad ee sideed kooxood kadib markii ay guuldaro hubiyeen kulanka ka socday dalalka Uganda iyo Morocco. Xulka Senegal ayaa hal iyo eber kaga badiyay xulka dalka Uganda kadib markii xalay ciyaar ku dhex martay garoonka Cairo International Stadium. Xiddiga Sadio Mane ayaa daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta xulkiisa Senegal u dhaliyay goolka ay guusha ku raacday. Goolka uu xalay dhaliyay Sadio Mane ayaa ka dhigaysa inuu noqdo laacibka hoggaanka u haya ilaa iyo iminka gool dhalinta koobka qaramada Afrika oo weli ka socda dalkani Masar. Dhinaca kale, xulka qaranka dalka Benin ayaa guuldaro hubiyay xulka qaranka dalka Morocco oo ka mid ahaa kuwa ugu adag kooxaha ka qaybgalaya koobka qaramada Afrika. Xulka Benin oo goolka ku hormaray ayaa waxaa bareejeeyay xulka qaranka dalka Morocco kadib markii ay gool dhaliyeen daqiiqadii 76-aad, taasoo nafta ku soo celisay xulka Morocco oo ka mid ah xulalka ugu adag qaramada Afrika. Sagaashanka daqiiqo ciyaarta ee labada kooxood ee Morocco iyo Benin ayaa ku soo idlaatay hal iyo hal iyadoo lagu daray waqti dheeri ah, balse xulka Benin ayaa gool kulaad ama rigoorada lagu kala saarayay labada kooxood kaga adkaaday xulka qaranka dalka Morocco. Haddaba Cabdifitaax Xasan Dhoore oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee xalay ka dhacay dalkani Masar.
Xalay waxaa dhacay laba ciyaarood oon kala liidan xagga adkaanshaha, xagga xamaaska, dhan walba aan kala liidan. Ciyaarta ugu horreysana waxay dhex martay Morocco iyo Benin. Benin oo ah koox ku soo baxday saddex bareejo oo wax badisa aan gruubka ku soo sameynin, weliba waxaa la sii la yaab ah in ay laba gool keliya dhalisay, labada goolna hal geyn ee bareejo laba iyo laba ay gashay ayay dhalisay, inta kale eber eber ayay gashay. Iyo Morocco oo iyadu kusoo baxday sagaal dhibcood oo saddexdeedii kulan badisay. Labada koox ayaan la filin marnaba inay isku barbar dhigmayaan ama laba koox oo la isdhihi karo konton iyo konton ama way isku hor imaan karaan oo tartan adag ayaa dhex mari kara oo cid walba waxay saadaalinaysay in Morocco ay si sahal ku gudbayso Benin. Laakiin waxaa dhacday wax aan la filanaynin. Benin ayaa reebtay Morocco oo ku wada noqotay dadka kubadda fiirsanaya oo dhami ku noqotay wax ay madaxa la qabtay. Ciyaarta waxaa jaanis soo maray Morocco ciyaarta ay ku dhammayn lahaayeen ayaa soo maray daqiiqadii 90-aad oo haddiiba dhalin lahaayeen ba aan ciyaarta la baasan lahayn. Goolkaas maba aysan baasateen Benin oo ciyaarta sidaa ayuu firimbi ku dhammaan lahaa. Laakiin rigooradii ayaa waxaa ka khasaariyay laacib la yiraahdo Hakim Ziyech. Ciyaarta ayaa lagu daray waqti dheeraad ah, waqtigii dheeraadka daqiiqadii 97-aad Khalid Adenon ayaa roose ka qaatay kooxda Benin. Saf ay tahayna 10 nin ayay ku difaacdeen oo ciyaartii gaarsiiyeen rigoorayaal, safna ay guusha ku raacday kooxda Benin. Ciyaarta Uganda iyo Senegal dhex martay, Uganda oo aheyd kooxdii ka yaabsatay koobka, kooxdii la yaabka lahayd ahayd oo koox 40 sano kasoo qayb gelin koobka ahayd oo haddana gruub adag ayadoo ku jirta oo gruub Masar iyo kooxa adag ay ku jiraan kaalinta labaad uga soo baxday, iyo Senegal oo koox la yaqaano taariikhdeeda iyo ciyaartoydeeda wax walba la yaqaano ayaa isku dhacay. Mar walbana waxaa la islaa dee Senegal ayaa badinaysa sida la saadaalinayay. Sax Senegal way badisay, laakiin ciyaar waxaa dhacday adag oo laba koox oo si sax ah iskugu adkeynaya ay ciyaareen ciyaarta.
Maanta ayaa lagu wadaa inay wada cayaaraan kooxaha xulalka dalalka Nigeria iyo Cameroon oo ku wada cayaaraya garoonka Ismaaciiliya. Sidoo kale xulalka South Africa iyo Masar oo martigelinaysa cayaarta koobka qaramada Afrika ayaa ku cayaaraya garoonka Cairo International Stadium. koobka qaramada Afrika oo furmay 19 bishii Juun ayaa maraya meelihii ugu xiisaha badnaa kadib markii loo soo gudbay wareega labaad ee ciyaaraha oo ay isku arkayaan 16 kooxood. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Aad iyo aad umaad santahay Hussein Sahnouni, wali waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA codkaasi idin soo gaarayna waa heesta Raxmad, waxaa kuwada luuqaynaya Xaliima Khaliif Magool iyo Xasan Aadan Samatar. Qoon ilaa ku qoray Raxmaan lama raamsado codadka fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool Allahu naxariiste iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar codadkooda ayaan ku soo gabgabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinayaa Xuseen Baraadan iyo Aashi Ibrahim intan markana kulmayno subax wanaagsan I'm